Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Այս գիշեր հակառակորդի կրակոցից երկու հայ զինծառայողը վիրավորվել։ Օֆշորային սկանդալում հայտնված Միհրամ Պողոսյանը հրաժարական տվեց։
Ավելի լուրջ, ավելի խորքային պատճառներ կան։
Սասուն Միքայելյանը պարտվեց Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում։
Մեր խնդիրն է լինելու ավելի լավ հասկանալ մեր օգտին չքվյալված քաղաքացիներին։
Ծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցներից անցած գիշեր երկու հայ զինծառայող է վիրավորվել։ Բացի այդ, պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում Աղդամի ուղությամբ շուրջ 20 հոգուց բաղկացած դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափացման փորձ է ձեռնարկել, որը հայկական ուժերի կողմից ժամանակին հայտնաբերվել եւ հետ է մղվել։ Այսօր հրաժարական է ներկայացրել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միհրամ Պողոսյանը, նրա անունը կապվում էր Պանամայում գրանցված մի շարք օֆշորային ընկերությունների ստեղծման հետ, բացատրելով իր հրաժարականի շարժառիթները, Պողոսյանը մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է մեջբերում։ Հայկական եւ միջազգային մամուլում վերջերս պանամական օֆշորների մասին հրապարակումներում իհայտ եկավ նաև իմ անունը։ Ցավում եմ, որ անունը սարսափում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին, հայտարարել է Պողոսյանը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Երեք Հայաստանի մի շարք համայնքներում համայնքապետերի եւ ավական ընտրություններ էին, Հրազդանում, Սպիտակում եւ Թալինում վերընտրվել են հանրապետական քաղաքապետերը, Հրազդանում ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը ստացել է 12510 քվե, նախկին քաղաքապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից առաջադրված Սասուն Միքայելյանը 10267, քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրությունների արդյունքներն ընդունում է իգիտություն, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասիական շուկաներում նավթի գինը վերջին ժամերին նվազել է շուրջ 5%, պատճառը Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում կայացած բանակցությունների տապալումն է։ Այս բանակցությունների ընթացքում նավթ արդյունահանող 16 պետությունների ներկայացուցիչներ այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ վառելիքի ծավալների միջազգային շուկա արտահանվող սահմանափակումների շուրջ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին տեղեկությունները սահմանից։ Հրադադարի խախտումները պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ արդեն միջադեպերի են վերածվում։ Դա է վկայում նաև, որ միայն այս գիշեր Ղարաբաղում հակառակորդի կրակոցներից երկու զինծառայող է վիրավորվել, կանխվել է դիվերսիոն փորձ։ Ստեփանակերտում առաջին իսկ օրվանից լավատես չէին, որ Բաքուն հավատարիմ է մնալու կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությանը, չնայած գոնե վերջին օրերին վիճակը համեմատաբար հանգիստ էր։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում այս գիշեր եւս երկու զինծառայող է վիրավորվել կրակի դադարեցման պայմանավորվածության ավելի քան 50 անգամ խախտման արդյունքում, հաղորդում են Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից։ Հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը 3 արկ է նետել Մարտակերտի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատությանն ասաց, որ վիրավոր զինվորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, բուժում նստանում են Ղարաբաղում։
Որևէ արտարոց բան չկա այստեղ, սա հակառակորդի ձեռագիրն է, որից ինքը դժվար չէ ձերբազատվի։
Դավիթ Բաբայանը սակայն համարում է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունն ընդհանուր առմամբ նվազել է ոչ միայն քառորյա պատերազմական օրերի, այլ անգամ անցած 1.5 տարվա համեմատ։
Ապրիլի 5-ից հետո մենք տեսանք, որ իրավիճակը նորից համեմատաբար առումով կարյունացավ եւ այդ զինադադարը պահպանվում է ընդհանուր առմամբ։ Մնացածը այնպես ինչպես որ եղել է վերջին 22 տարվա ընթացքում։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հայտնում են նաև, որ այս գիշեր բացի հակառակ կողմից հասած կրակոցներից ադրբեջանական կողմը սահմանների արևելյան ակնա գյուղի ուղությամբ ձեռնարկել է շուրջ 20 հոգուց բաղկացած դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցման փորձ, որը Ղարաբաղյան ուժերի կողմից ժամանակին հայտնաբերվել եւ կանխվել է։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը համոզված է, որ բանակը պատրաստ է նման միջադեպերին համապատասխան հակահարված տալու։ Բաբայանը քիչ հավանական է համարում, որ գոնե առաջիկայում Ադրբեջանը կվերսկսի ռազմական գործողությունները։
Ադրբեջանը այս 4 օրվա պատերազմում բավականին մեծ կորուստներ է կրել։ Ինքն էլ էլիտային ստորաբաժանումների բավականին մեծ վնաս է հասցրել։ Էլիտային, որոնց պատրաստման վրա ծախսվել են միլիոնավոր դոլարներ, տարիներ, եւ նրանց մի պատկանելի մասը ոչնչացվել է։ Գերտերությունները Մինսկի խմբի համանախագահ ու երկրները հստակորեն ընդգծում են, որ նոր պատերազմը ուղղակի անցուլատրել է։ Այս ամենը բնական է ազդում է հավանականության վրա։
Լեռնային Ղարաբաղում աշխատող մեր թղթակիցն այսօր այցելել է ապրիլյան հրետակոծության ամենաթեժ կետերից մեկը՝ Թալիշ, որ արդեն սկսել են վերականգնել վնասները։ Ադրբեջանական զինուժի թիրախում էին հայտնվել ոչ միայն դիրքերը, այլև բնակելի կառույցներ, խանութ ու դպրոց, որոշ տներ հիմնովին քանդված են։ Սիսակ Գաբրելյանի հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։
Բարի կարլեն, մենք այս պահին մենք հենց գյուղի մեջ ենք, քիչ առաջ առաջնային դիրքերում էինք, մեր այցելության ընթացքում որոշ հատվածներից 1-2 կրակոցներ լսեցինք, բայց գումարտակի հրամանատարը մեզ ասաց, որ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը վերահսկելի է, որոշ հատվածներում մենք նկատեցինք նաև, որ ընդհանուր է շինարարական աշխատանքներ, ինժեներական, հիմնականում ամրացում էին խրամատները, դիրքերը, և գումարտակի հրամանատարն ասաց, որ կրակոցները շատ քիչ են լինում, մենք հիմնականում պահպանում դատարի ռեժիմը, և նա ասաց, որ զորքի բարոյական վիճակը գտնվում է գերազանց վիճակում, դուժացներ չունեն։ Նաև այդ մեր այցելության ընթացքում մենք տեսանք, որ այնտեղ դիսկերում աշխատում էին նաև տրակտորները, ոչ միայն զինվորական տեխնիկան, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից հատկացված տեխնիկաներ։ Մեր այցելության ընթացքում նաև մենք տեսանք, թե ինչպես զինվորներին այդ պահին ստանում էին անհրաժեշտ իրենց համար պարագաներ, հիգենիկ պարագաներ։ Գումարտակի հրամանատարն ասաց, որ որևէ բանի տարիք այս պահին բակասության զորքը չունի։ Քիչ առաջ էլ մենք զրուցում էինք Թալիշի գյուղապետի հետ, այս պահին գյուղը կարելի ասել ամբողջությամբ այսպես մարդ չկա, գյուղապետն ասաց, որ 1-2 տներ են մնացել, հիմնականում գյուղում մնացել են տղամարդիկ, բայց գյուղում ըստ գյուղապետի ակտիվ այսպես շինարարական աշխատանքին են պատրաստում, այս պահին հաշվարկներ է կատարվում, գյուղապետի խոսքով նախնական հաշվարկով ուժերը մտնաթոնդի 30%-ը։ Գյուղապետը նշեց, որ ամբողջությամբ Թալիշը վերականացվել, այսինքն վերականգնվել է էլեկտրականությունը։ Թալիշ հասնելուց առաջ մենք եղանք նաև Մատաղիսում, նույնպես կրակահերթի տակ էր հայտնվել ադրբեջանական զինուժի, այնտեղ նույնպես նկատեցինք շինարարական աշխատանքներ, մասնավորապես ավերվել էր գյուղի դպրոց պատուհանները, և մեր այցելության ընթացքում արդեն այնտեղ փոխվում էին այդ կոտրված ապակիները։ Մենք նաև նկատեցինք, որ զինծառայողների կողքին էին նաև կամավորականները, որոնք մինչ այս պահին դեռ շարունակում են գալը հերթափոխով։
Վերադառնանք Երևան, հոսպիտալներում դեռ ապաքինվում են ավելի քան 120 զինվորականներ, հնչում են հավաստիացումներ, որ դուրս գրվելուց հետո էլ նրանց երկարատև բուժումը շարունակվելու է պետության հաշվին։ Մինչդեռ զինվորներն ասում են, եթե պետությունն իրենց զիներ, այսօր հիվանդանոցում չէին լինի։ Որոշ դեպքերում հակառակորդի կրակի տակ են հայտնվել, երբ փամփուշտներն են սպառվել, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինվորներն ու կամավորները նշում են, եթե ավելի լավ զինտեխնիկա ունենային, ապա իրենց ընկերներին չէին կորցնի, իրենք էլ չէին վիրավորվի։ 19-ամյա զինծառայող Միքայել Սահակյանը պատմում է, որ ապրիլի 3-ին որպես հավելյալ ուժ իրենց ուղարկել էին Ջեբրայելի դիրքեր։ Բեկորային վնասվածքներով զինվորական կլինիկական հոսպիտալում բուժում ստացող Միքայելը քչախոս էր, սակայն նշում էր, եթե լավ զինատեսակներ ունենային, ոչ միայն կպաշտպանվեին, այլև կհարցակվեին։
Դե ամեն լավ կպաշտպանենք, մեր սամանները ավելի առաջ կտանենք, չենք պաշտպանում, այս անգամ մենք կհարձակվենք։
Պատճառը նաև այդ զինատեսակների։
Այդ զինատեսակներն են, որոնք մենք քիչ ունենք։
Հակառակորդի զինտեխնիկայի առավելությունների մասին խոսելիս, սակայն Միքայելը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, կարևորը հայ զինվորի ոգին է։
Դա հակառակորդը ունի ավելի լավ զինատեսակ, բայց մեր հայը ուրիշ ձև է, հայ դուխը։ Սենց
դա բավարար է դիմակայելու համար
ոգին։ Այո, հայ ոգին ամեն ինչը կարող է։
Զինատեսակների մասին խոսելու ընթացքում մեր զրույցին միանում է կողքի մահճակալին պարկած 22-ամյա Թաթուլ Ծատերյանը, ընդգծելով, եթե լավ զենք ունենային, ոչ էլ կվիրավորվեին։ Ապրիլի 2-ին Կապանից որպես կամավոր մեկնած երիտասարդը բազմաթիվ վնասվածքներ է ստացել, վնասվել են թոքերը, ոտքն ու ուսային հատվածը։
Հետը լավալներ այսօր զենքեր ունենայինք, գրավ էին տղերքը, մենք էլ հետ, ոչել կվիրավորվենք։ Իրանք ավելի շատ կտուժեն, քան մենք։
Ինչի կարիք էր զգացվում այդ պահին, ինչ զինատեսակի կարիք էր զգացվում, որ
ամեն ինչ չես կարա ասես։ Ինչ հաստատ ինձ զենքեր լիներ, թե կուս կար նշը, որ չկար, փառք Աստծո կար, եթե արծիլերի աշխատեր, հաստատ լավ կլիներ։
Դուք որտեղ եք վիրավորվել։
Ես Մարտունի եմ վիրավորվել, 5-ին վիրավորվել եմ, 6-ին բերել։
Իսկ երբ անից եք եղել հենց դիրքերում։
Ամսի 2-ից, իսկ ապանի եկրապա ջոկատից եմ, թիմով են գնաց են դե, հենց գնացած օրն էլ սկսվեց, հենց իչանք սկսվեց, իրանք սկսեցին, հարձակումն էլ մենակ օդային է էլի, հենց չի որ բոյ ենք տվե, շատը սնարյատ բան է տեր գրատ բան։
Ձեզ կոնկրետ ինչից են վիրավորել։
Երկու թոքսա կտրվել, վրացային արել ոտքսա, ասկոլ կամոտել ու թիակս։
Ազատամարտիկների դաշինքի անդամ պահեստազորի գեներալ Գագիկ Մելքոնյանն ով այս պահին առաջնագծում է ազատության հետ զրույցում նշեց, թե կիսում է զինծառայողների մոտեցումները, եթե հայկական կողմն էլ անցած տարիների ընթացքում արդիական զենքեր ձեռք բերեր, ապա հնարավոր կլիներ խուսափել այս չափ զոհերից։
Ես ինչքան հիշում եմ, մի 4-5 տարի մեր հակառակորդը անընդհատ ասում է, մենք զինվում ենք, մենք պետք է Ղարաբաղը վերցնենք պատերազմով։ Մենք դրան պատրաստ պետք լինեինք 5 տարի առաջ։
Ինչու՞ չի արվել, որտեվ գումարներ չունենք։
Ինչու՞ չի արվել, այ պետք է իմի մեր պաշտպանության նախարարին հարցվի, մեր իշխանություններին հարցվի, ասի, ինչի բանակի նորմալ ձևով չեք ֆինանսավորել, կամ ֆինանսավորել եք ուր է այդ ամենը։ Հիմի արդեն է ժամանակ, որ պետք է մենք հարցեր տանք մարդկանց, հարցեր տանք, ինչու, թող իրանք պատասխանեն, ամեն մարդ պետք է իր հետ պատասխան այսօր ամեն ինչի համար, այս զոհերի համար ամեն մեկը պետք է պատասխան տա։
Ղարաբաղի թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքաղաքական սկանդալային լուրը, որ ստացվեց ժամեր առաջ, հրաժարական է ներկայացրել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավար Միհրան Պողոսյանը։ Պաշտոնական բացատրության մեջ Հայաստանի ամենահարուստ պաշտոնյաներից մեկի համբավն ունեցող Պողոսյանը չի թաքցրել, որ օֆշորային սկանդալի պատճառով է հեռանում, միայն թե չել հաստատել, որ Պանամայում միլիոններ է թաքցրել։ Ցավում են, որ անունը սարսափվում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփական կանացրած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին։ Անընդունելի եմ համարում, որ իմ անձը պատճառ դառնա իմ երկրի և բռնապետական Ադրբեջանի միջև քաղաքակրթական որևէ զուգահեռի, ինչի համար էլ այսօր իմ հրաժարականի դիմումն եմ ներկայացրել զբաղեցրածս պաշտոնից, գրել է Միհրան Պողոսյանը։ Զրուցել ենք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի հետ, հենց այս կենտրոնն էր մամուլի հրապարակման հիման վրա դիմել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։
Նույնիսկ եթե բարույթ էլ հարուցեր հանձնաժողովը, դժվար թե դա լիներ հիմնական պատճառը, որ իր հրաժարական կտար։ Ինձ թվում է, այստեղ ավելի լուրջ, ավելի խորքային պատճառներ կան։ Ավելի շուտ այս պայմաններում, երբ որ ես ապրիլյան ես կարճատե պատերազմը եղավ, հասարակության մեջ բավականին փոխվեցին տրամադրությունները վերջի երկու տարիներին, մեզ համոզում են, որ չի վերսկսվի պատերազմը, և քանի որ չի վերսկսվի, կարելի է հանգիստ ապրել, այսինքն նաև հանգիստ թալանն է։ Հիմա դա հնարավոր չի, եթե ներսից երկիրը չուժեղանա, եթե այս ամեն բացասական երևույթները չաղտարվեն, բնականաբար մենք հաղթող դուրս չենք այս պայքարում։ Չնայած ավելի շատ ես տեսնում եմ ոչ քայլ, որը կբերի առողջացման իրավիճակի, այլ առայժմ լրացնել, ինչ-որ ձևի հանգստացնել հասարակությանը։ Եվ երկրորդը, ասում եմ, այն ինչ-որ հայտնաբերվեց, դա թաքցնելը պրակտիկորեն անհնար էր, որտեղ այնպես չի եղել, որ ինչ-որ մեկի անունով է գրված, հենց իր անունով էին գրված այդ ընկերությունների անունները։ Հասկանում եք, դժվար թե ինքը կարողանա ասել, ինչ-որ մեկը ստորագրությունը կեղծելա ու հայտնվելա այդ ընկերության համահիմնադիրների թվում։ Դա բնականաբար վերևների որոշումն է, որը ինքը ըմբռնումով ընդունեց։
Այժմել հրազդանում երեք անցկացված ընտրությունների մասին, չնայած Նիկոլ Փաշինյանն ու համակիրները ողջ ուժով լծվել էին կոտրելու ընտրակեղծ արար մեքենան, ինչպես իրենք են ասում, ինստիտուցիոնալ ընդդիմությամբ հասնելու հաղթանակի, այդուհանդերձ փաստնայինն է, որ Սասուն Միքայելյանը ավելի քան 2000 ձայնի տարբերությամբ պարտվեց 14 տարի քաղաքը ղեկավարած իշխող հանրապետականի թեկնածու Արամ Դանիելյանին։ Հրազդանից վերադարձել են Անե Սահակյանը։
Կոտայքի մարզկենտրոն հրազդանի ընտրության արդյունքները քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ընդունում է իգիտություն։ Այսօր հայտարարեց հրազդանում քաղաքապետի թեկնածու Սասուն Միքայելյանի շտաբի ղեկավար պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Ինչու ենք այսպես ասում, որովհետև մենք շատ կարևոր ենք համարում քաղաքական փոփոխություններ բերելը, քաղաքական փոփոխությունների հասնելը, բայց մեզ համար ակնհայտ է, որ ժողովրդավարական հանրությունում կամ ժողովրդավարական համակարգ ընդգրկ կամ ընդհանրապես որևէ հանրությունում հնարավոր չէ փոփոխությունների հասնել առած հանրության մեծամասնության աջակցության։ Հետևաբար այսօր մենք արձանագրում ենք, որ հրազդանի հանրության 50+1% նման պատվեր և պատվիրակում մեզ չի տվել, մենք դա ընդունում ենք իգիտություն։
Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը պնդեց, իրենց հայտնի է արդյունքների վրա մեծապես ազդել է ընտրակաշարքն ու հարկադրանքը, ըստ պատգամավորի, եթե ընտրակաշարք չբաժանվեր, Արամ Դանիելյանը հաղթելու շանս չեր ունենա։ Երեկ մինչդեռ հանրապետական կուսակցության թեկնածու հրազդանում նորից քաղաքապետ ընտրված Արամ Դանիելյանի շտաբից կտրուկ հերքեցին ընտրակաշարքի մասին մեղադրանքները։
Նման դեպքերում ընդունված է մեղադրանքներ հնչեցնել քաղաքացիների հասցեին, ես քաղաքացիների հասցեին ոչ մի մեղադրանք չեմ հնչեցնում, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ներողություն եմ խնդրում այն հազարավոր հրազդանցիներից, ովքեր իրենց սոցիալական վիճակի քաղաքացիական հուսահատության բերումով ստիպված էին ընտրություն կատարել փողի և վարչական հարկադրանքի ներքո։
Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պահել է իր խոստումը, պահպանելով Սասուն Միքայելյանին տրված յուրաքանչյուր քվե։ Հրաստանի 28 տեղամասերից որևէ մեկում ընտրության արդյունքը քաղաքացիական պայմանագիրը չի պատրաստվում բողոքարկել։
Բոլոր քվեները, որ եղել են քվյատուփում, պաշտպանվել են մեր վստահված անձանց կողմից։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Սասուն Միքայելյանի տրված որևէ քվե կորսվել է, չի հաշվառվել, դա բացառված է ուղղակի։ Չեն եղել լցոնումներ, չեն եղել ձեզ հայտնի այն կեղծիքները և լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ և այլ, այն մեխանիզմը, որ մենք ներդրել էինք, սկզբունքորեն բացառում էր նման հնարավորությունը։
Հրաստանի ընտրություններից հետո ընդդիմադիր կուսակցությունն իր առջև խնդիր է դրել այսուհետ փորձել ավելի հասկանալի և հասանելի լինել այն ընտրողների համար, որոնք իրենց օգտին որևէ պատճառով չեն քվեարկել, ասաց Փաշինյանը։
Մենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ավելի շատ մենք կենտրոնանում ենք ոչ թե նրա վրա, թե ինչ է անում իշխանությունը և ինչ չի անում, որովհետև ամեն ինչ պարզ է իշխանության հետ։ Մենք ուզում ենք ավելի շատ կենտրոնանալ նրա վրա, թե ինչ ենք անում մենք։
Երեք քաղաքապետ էին ընտրում ոչ միայն Հրազդանում, հայաստանյան 8 մարզերում ընթացած քվեարկությանը այս անգամ էլ հետևում էր քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը, որ հատկապես ակտիվ էր սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչները երեկվա ընտրություններում խախտումների ընդհանուր ձեռագիր են արձանագրում ահազանգ երկաշարքի մասին ընտրողների ուղորդում։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունները երկու տասնյակից ավելի խախտումներ են արձանագրել երեք տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանի գնահատականով հերթական անգամ Հայաստանում հնարավոր չի եղավ անցկացնել ազատ, արդար, թափանցիկ և օրինական ընտրություններ։
Ընդհանուր խախտումների փունջը հաճույք են տալիս, որ ընտրությունները չեն անցել թափանցիկ և օրենքի տարին համապատասխան։ Մեր գնահատականը դա կներ է սպայն ապրիլյան դեպքերը ցույցատրել, որ մենք խնդիր ունենք, որ այդ խնդիրները պետք է լուծենք, մտածում ենք, որ հնարավոր է իշխանությունը որոշակի դասեր է քաղել, մտածելով, որ կարելի է գնալ ինչ-որ բարեփոխումների գոնե այդ ոլորտում, բայց ցույց տվեց, որ չէ, ասենք իրենք փորձում են շարունակել նույն պրակտիկան, աշխատել նույն ոճով։
Transparency International իրավունքի Եվրոպա ասպարես ժուրնալիստերի ակումբ և Վանաձորի Հելսինկյան կոմիտեն քաղաքացի դիտորդի նախաձեռնությամբ միասնական դիտորդական աշխատանքներ են իրականացրել 3 մարզերում՝ Արագածոտնում, Լոռիում և Կոտայքում։ Կազմակերպությունները հայտարարում են, որ առավել հաճախ արձանագրված խախտումները վերաբերում են ընտրատեղամասում կողմնակի չլիազորված վկայական չունեցող անձանց ներկայությանը և ընտրացուցակների հետ կապված խախտումներին։ Առավել մեծ թվով ահազանգեր արձանագրվել են Թալինում։
Ակում են գործել, օրինակ, երբ որ տատիկն ու իր թոռը միասին գալիս են ընտրատեղամաս, տատիկի փոխարեն քվեարկում է իր թոռնիկը, երբ որ քվեարկության եկել էր իր տատիկը, գումա հետո քվեախցիկում թերթիկը հայտնաբերվում, հա, ու այսպեսի բազմաթիվ քայլեր, հա, որոնք եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ կամ չի դրսևորում իշխանությունը գնա բարեփոխումների եւ ընտրական համակարգը փոփոխել։
Ընտրությունները դիտարկելու համար տարբեր տեղական կազմակերպություններից գրանցվել է 114 դիտորդ, նրանցից մեկը՝ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանը, ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, որ այս ընտրություններում խախտումների մեծ մասը տեղի է ունեցել ընտրատեղամասերից դուրս, ներսում հնարավոր է եղել կանխել դրանց մի մասը։
Մենք պետք է կարողանանք ավելի լավ մեխանիզմներ մշակել ընտրակաշարքների կանխման ուղղությամբ եւ ընտրակաշարքների ազդեցության նվազեցման ուղղությամբ, քանի որ 3-1-ականատես եղանք, որ ուղղակի համատարած բաժանված ընտրակաշարքը վերջում բերեց այն արդյունքին, որը մենք տեսանք։
Դիտորդները ընդգծում են, նորից խախտվել են լրատվամիջոցների և դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների աշխատելու իրավունքը։ Հիշեցնելով դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի ժամանակ արձանագրված խախտումներն ու դրանց հանգուցալությունները, Իոնիսյանը շեշտում է, ընտրակեղծարարները ծնվում են անպատժելիության մթնոլորտում։
Բոլորը կամ տուգանվում էին, կամ պայմանական ազատազրկվում էին, ոչ մեկ ճաղերի հետևում չհայտնվեց։ Ընտրակեղծարարը գիտի, որ ինքը մնալու է անպատիժ, որ ինքը ինչ էլ անի, ինքը չի հայտնվելու ճաղերի հետևում։
Դարձյալ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, հենց կրակը սահմանին դադարում է անմիջապես բանակցությունների թեման է օրակարգ վերադառնում։ Արձագանքներ կան Բաքվից, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանում հերարցակվող Խազար հերուստակայանը վկայակոչել է նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովին, ով ասել է, թե առաջիկայում Ռուսաստանի միջնորդությամբ կարող է տեղի ունենալ հայ-ադրբեջանական բանակցային փուլ։ Նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նա է դիմել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, և հիմա աշխատանք է տարվում քննարկումները կազմակերպելու ուղղությամբ, ասել է Հասանովը Խազար հերուստաընկերությանը, և ավելացրել. Հնարավոր է, որ հենց առաջիկա օրերին սկսվեն ինտենսիվ բանակցություններ։ Մինչդեռ Բաքվում գումարված ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին նվիրված համաժողովում հերթական անգամ հակահայ որակումներով և անթաքույց ադրբեջանանպաստ հայտարարություններով հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության Հանրային Պալատի անդամ քաղաքագետ Սերգեյ Մարկովը։ Շատ կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացում չներկայանա որպես առանձին կողմ, ավելի ճիշտ որպես հայկական երկրորդ կողմ, ասել է Մարկովը։ ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հավաքը տեղի է ունենում Սպուտնիկ Ադրբեջան միջազգային մամլոկենտրոնում։ Մարկովը այնտեղ ասել է, թե ցանկացած կողմ, որը կարող է որևէ բան առաջարկել, պետք է ստանա բանակցային գործընթացում ներգրավվելու հնարավորություն, և այդ առումով Լեռնային Ղարաբաղից արտաքսված ադրբեջանցիներն էլ պետք է համարվեն հակամարտող կողմ։ Հակամարտության սերումը անխուսափելի էր, դա ոչ թե սառեցված, այլ չկարգավորված հակամարտություն է, ասել է Ռուսաստանի Հանրային Պալատի անդամը։ Նրա համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացած հակամարտություններից տարբերվում է 3 հանգամանքներով։ Առաջինն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղում չկան խաղաղապահներ և հակամարտող ուժերը դեմ դիմաց են կանգնած։ Երկրորդն այն է, որ չկա սառեցում և կողմերը բանակցում են։ Եվ վերջապես հատկանշական 3-րդ հանգամանքն էլ այն է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող բոլոր 3 երկրներում հայերը ունեն հզոր համայնքներ, ինչը Ռուսաստանին, Ֆրանսիային և Ամերիկային թույլ չի տալիս ինչ որ կերպ ազդել Հայաստանի վրա։ Ուժերի հաշվեկշիռը արագ փոխվում է հոգուտ Ադրբեջանի, սակայն հակամարտության կարգավորման հարցում որևէ առաջընթաց չկա, և դա էլ նպաստում է հակամարտության բորբոքմանը, ասել է Մարկովը։
Մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանը, Ստրասբուրգում են թե հայկական և թե ադրբեջանական պատվիրակությունները, և ինչպես ակնկալվում էր, երկու երկրների պատգամավորներն էլ իրար հերթ չտալով անդրադարձել են սահմանին ստեղծված վիճակին, միմյանց հասցեին հնչեցնելով մեղադրանքներ։ Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը քիչ առաջ քննադատության ենթարկեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրո Ագրամունտին Ալիևի հանցագործ ռեժիմին սատարող հայտարարություններ անելու համար։ Ապա կոչարեց պատասխանատվության ենթարկել Ագրամունտին։ Այն ժամին, երբ Ալիևի վարձկանները ռազմական հանցագործություն են կատարում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրո Ագրամունտն իր հայտնի հայտարարությամբ սատարում էր ահաբեկ կիչ Ադրբեջանին, այն պահին, երբ ադրբեջանական զինուժը հրետակոծում էր խաղաղ բնակավայրերը, մեր վեհաժողովի նախագահը, որնի պաշտոնե պարտավոր է պահպանել անաչառություն և չեզոքություն, իր հայտարարությամբ ոգեկոչում էր ռազմական հանցագործներին, հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը և շարունակեց, այն որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայիս նախագահ Պետրո Ագրամունտը մեր վեհաժողովում Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչն է, հայտնի ճշմարտություն է։ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի օրերին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահն իրեն պահել է որպես Իլհամ Ալիևի մամուլի խոսնակ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատմության մեջ աննախադեպ է, երբ վեհաժողովի նախագահը զբաղվում է ոչ թե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի, այլ մեկ այլ առանձին երկրի շահերի բացահայտ պաշտպանությամբ, հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը և ավելացրեց. Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ ընտրվելուց հետո առաջին այցը կատարելով Ադրբեջան, Ագրամունտն իր այդ քայլով հերթական հավատարմությունը հայտնեց Ալիևի բռնապետությանը, իսկ ռազմական գործողությունների ամենածանր օրերին Ագրամունտն անում է հայտարարություն, որը բացահայտ խրախուսում է Ալիևի մարդասպան ռեժիմին։ Հայկական պատվիրակության մեկ այլ ներկայացուցիչ Սամվել Ֆարմանյանը դաժան և ցինիկ որակելով Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները, իր խոսքը շարունակեց անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի կազմակերպած հարձակման վկայակոչմամբ. Ադրբեջանը սանձազերծեց լայնածավալ ռազմական հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա, խախտելով միջազգային օրենքները և իրականացնելով պատերազմական հանցագործություններ։ Սամվել Ֆարմանյանը հիշատակեց հունվարի վերջին բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում և բոսնիացի պատվիրակ Միլիցա Մարկովիչի Ադրբեջանի սահմանամերջ շրջան բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից վերտարությամբ զեկույցների քննարկումները, նաև միակողմանի բանաձև ընդունելու փաստը, ասաց, որ միջազգային օրենսդրությանն ընտրողաբար վերաբերելու ցանկացած քայլ կարող է միայն վնասել խաղաղգործընթացը և որպես ծխածած կույտ ծառայել Ադրբեջանի ավտորիտար իշխանության համար լայնամասշտաբ գործողություններ սկսելիս և խաղաղգործընթացը վնասելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում փխրուն կայունությունը սպառնալու համար։ Հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ Հերմինեն Աղդալյանն իր ելույթում անդրադարձավ Իսլամական պետությանն աջակցելու Թուրքիայի քաղաքականությանը, հայտարարեց. Երկիրը, որը միլիարդավոր եվրոներ է ստանում միգրանտների հարցերի կարգավորման նպատակով, որոնք բախվում են Իսլամական պետության գործողություններին, մյուս կողմից ըստ մամուլի հրապարակումների կան պնդումներ, որ Թուրքիան ֆինանսապես աջակցում է Իսլամական պետությանը, ապա Հերմինեն Աղդալյանը կրկին վկայակոչելով մամուլի հրապարակումները, նշեց, թե Իսլամական պետությունը ներգրավել է ադրբեջանական բանակում, ենթադրություն հնչեցրեց, թե միգուցե այդպիսով կարելի է բացատրել պատերազմի 4 օրերին ադրբեջանական բանակի իրականացրած բարբարոսական բռնությունները։ Պատերազմական հանցագործությունների ցանկը ներառում է քաղաքացիական շինությունների, դպրոցների գնդակոծությունը, վերառյալ ծանր հրետանուց սպանելով և հաշմանդամ դարձնելով քաղաքացիական անձանց, երեխաներին և ծեր մարդկանց, հայտարարեց Հերմինեն Աղդալյանը, ապա նշեց, թե իր ձայնը միացնում է նրանց, որոնք կոչ են անում պայքարել ընդդեմ ահաբեկչության, նախաձեռնել անհրաժեշտ քայլեր արմատականության և ատելության դեմ և հասկացնել, որ պատերազմը հարցի լուծում չէ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը Սիվիլնետում գրում է. Հայաստանը վերջին երկար տարիներին կառուցվել է կենացների վրա, մենք ռացիոնալ և գրագետ պետականաշինությունը և բանակաշինությունը հաճախ փոխարինեցինք կենացաշինությամբ։ Երբ երկրի քաղաքական վերնախավը շաբաթը 2-3 անգամ խնջույքների էր լինում և հոտնկայս խմում պետականության կենացը, վերնախավին թվում էր, թե պետությունը դրանով ուժեղանում է ու բանակը արդիականանում։ Հայաստանում կարելի է անօթաչու թռչող սարքերով զբաղվող հատուկ խումբ ստեղծել Մեդիամաքսի հետ զրույցում նշում է Իլինոյսի համալսարանի խելացի ռոբոտոտեխնիկայի լաբորատորիայի տնօրեն Նաիրա Հովակիմյանը։ Ես լրիվ իրական եմ համարում մի քանի տարվա ընթացքում մոտ 100 համաշխարհային մակարդակի գիտնականներ պատրաստել, որոնք կաշխատեն Հայաստանում կիրառելով նորագույն տեխնոլոգիաները։ Ճիշտ ներդրումների դեպքում հնարավոր է Հայաստանի հետ բերել հեռացած տաղանդավոր գիտնականներին, որոնք էլ կդառնան այն կորիզը, որի շուրջ կսկսվի հայկական գիտության վերածնունդը։ Լավ սկիզբ կարող է դառնալ գիտության ֆինանսավորման մակարդակը համախառն ներքին արդյունքի ներկայիս 0.2600-ից հասցնելը 5%-ի, նշում է Հայազգի գիտնականը։
Կհանդիպենք մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։